Kviečiame pasiklausyti viešos diskusijos įrašo Mokslinės ir religinės tikrovės pažinimo prieigos, kuri vyko šių metų lapkričio 27 dieną. Kalba docentas daktaras Naglis Kardelis, Vilniaus universiteto filosofijos, istorijos ir logikos katedros docentas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto šiuolaikinės filosofijos skyriaus vadovas.
Visų pirma, noriu pasakyti, kad kalbėsiu kaip filosofas. Mes, filosofai, turime savo kalbėjimo būdą, aš pasistengsiu kalbėti suprantamai. Ir kartu tas kalbėjimas iš filosofo pozicijos leis man išvengti būtinybės kalbėti iš labai apibrieštos ar labai angažuotos perspektyvos. Aš turiu savo privačias pažiūras, bet dabar pabandysiu kalbėti tarsi nuo visų. Ir manau, kad tas klausimas, kurį Poncijus Pilotas uždavė Jėzui, jis yra labai svarbus, bet jį galima perskaityti dviem būdais. Galima vaikiškai naiviai klausti arba su vaikišku smalsumu, kas yra tiesa. Kaip pavyzdžiui, sūnus klausia tėvo, arba studentas klausia dėstytojo, arba mokinys mokytojo. Galima paklausti ironiškai, kvides veritas, latiniškai, ar ne su ironija, maždaug, ką tu čia man gali paaiškinti apie tiesą. Yra įvairiausių tiesų sampratų ir aš esu žmogus sunokęs ir man tiesą sakant, tavo atsakymas yra nereikalingas. Tai čia tas požiūris, kuris būdingas mūsų postmoderniai visuomenėje, kai manoma, kad visus reikia palikti su savo tiesa, su savo požiūriu, nes dialogas neva neįmanomas. Arba jis yra nesvarbus. Tiesiog tokie klausimai, kurie yra esminiai, pamatiniai, jie turėtų būti palikti privačiam laikui. Kai žmogus prieš miegą pamąsto, ką jis padarė gero tą dieną, arba šiaip susiplanuoja savo rydienos darbus. Tada jis turėtų mąstyti apie tuos klausimus, bet viešoje erdvėje su kolegomis, su mokiniais, su bendradarbiais, tokie klausimai neturėtų būti keliaminėse kažkokie nebrandus, jie žymi kažkokią mitologinę sąmonės raidos stadiją ir postmodernus ar modernus žmogus tokių klausimų nekelia. Taigi galima klausti iš smalsumo, iš nuostabos pozicijos, taip kaip klausė senovės graikai. Nes jau Platonas ir Aristotelis teigia, kad nuostaba yra vienas svarbiausių filosofijos šaltinių. Ir galima klausti, iš tokio persisotinusio viskuo romėno pozicijų, kaip matytų Poncijus Pilotas. Ta klausimą paklausė ironiškai. Tai aš manau, kad mes turėtume klausti tuo pirmuoju būdu. Ir labai svarbu pasakyti, kad filosofija yra tas karališkas kelias, kuris leidžia kartu keliauti, kartu žygiuoti tiek mokslininkui, ypatingai tiksliųjų mokslo atstovui, tiek, pavyzdžiui, tikinčiam žmogui, religingam žmogui, konkrečią religiją išpažįstančiam žmogui. Taip pat reikia pasakyti, kad filosofas taip pat, jis gali būti vienas iš tų arba tie du kartu. Filosofas taip pat gali būti ir mokslininkas, ir tikinti žmogus. Dažnai tas pats asmuo savyje gali jungti tuos tris asmenybės tipus. Gali būti ir filosofas, ir mokslininkas, ir religingas žmogus. Filosofai klausia, kokios yra laisvo mąstymo galimybės sąlygos. Kada mūsų mąstymas yra laisvas, o kada jis yra suvaržytas? Aišku, vieno atsakymo galbūt ir negali būti. Bet tokiu pirmuoju priartėjimu, kuris nevestų prie konkrečių dalykų, bet pateiktų tokį bendriausią vaizdą. Galėtume atsakyti taip, kad laisvai mąsto tas, kuris pasiruošęs netikėtumams, kuris yra atviras tikrovė, kuris yra atviras prasmės galimybė arba ir beprasmybės galimybė, tas, kuris savo mąstymą laiko atvirą. Iš to neplaukia, kad jis neturi jokių pažiūrų. Pažiūrų laikymasis, pažiūrų turėjimas yra kažko panašus į mokslinės hipotezės iškėlimą ir gyvenimą ir darbą taip, kad tikrovė interpretuojama iš tos hipotezės pozicijų. Ir tas žodis hipotesis, graikiškas žodis hipotesis, jis yra labai įdomus tuo požiūriu, kad hipotesis reiškia ir tvirtą pagrindą, ant kurio kažkas statoma, ir taip pat tai, kas dar nepakankamai tvirta, kas nepakankamai patvirtinta. Nes mes sakome, kad hipotezė tai dar nepatvirtinta, iki galo nepagrįsta mokslinė teorija. Graikiškai hipotitemi yra dėti į pagrindą, kloti pamatan, kad kažkas kitas galėtų ant to stovėti. Kitaip sakant, hipotezė savyje turi ir tą stiprumo ir silpnumo momentą. Ir žmogus, kuris turi tam tikras pažiūras, yra panašus į mokslininką, kuris yra iškėlęs tam tikrą hipotezę. Jis suvokia, kad hipotezė yra rizikinga. Kartu jisai žino, jog toliau tyrinėti pasaulį, toliau kurti kokias nors kitas teorijas yra įmanoma tik tada, kai tu turi iš ankstinį supratimą, iš ankstinį vaizdą apie tai, kokia tikrovė galėtų iš principo būti. Tiesiog tu įtari, kad galėtų būti taip, o ne kitaip, ir tada žiūrėdamas į pasaulį pro šituos akinius, pro šitą prizmę, tu žiūri, ar faktai, empiriniai duomenys ir patirtis ar atitinka, ar netitinka tai, ką tu to hipotezė esi suformulavęs. Kartai sakoma, ypatingai tiem žmonėm, kurie laikosi religinių pažiūrų, nes tikėjimas yra labai įvairus savo prigimtimi, savo turiniu, ir aš dar apie tai kalbėsiu, bet jeigu mes kalbame apie religinį tikėjimą, pavyzdžiui, apie krikščionybę, tai dažnai filosofas, kuris yra agnostikas, arba šiaip mokslininkas, kuris dažnai yra netikintis, arba jam tikėjimo klausimai yra nelabai svarbus, sako, kad tu laikydamasis tam tikrų pažiūrų jau save apriboji, nes tu kaip tik panaikini galimybę mąstyti, išvengdamas autoritetų teroro, autoritetų kontrolės. Tų autoritetų, kurie gali būti siejami su bažnyčios autoritetais ar kažkokiais mąstytojais, teologais ir filosofais. Tai kai toks priekaištas yra daromas, nesuvokiama, kad čia reikėtų skirti mąstymo pradžios, mąstymo starto poziciją ir tam tikrą mąstymo vidurio arba mąstymo pabaigos poziciją. Nes bet kuris žmogus, kuris yra daugiau ar mažiau protingas, tas, kurio intelekto koeficientas bet ne mažesnis, tarkim, už 80 ar 90, jis supranta, kad nėra gyvenime labai aiškių atsakymų į daugelį dalykų. Filosofai žino, kad pasitikėti galima tik tai loginėmis tautologijomis, bet tai yra tik tai formaliai teisingi teiginiai, kurie yra pakankamai bendri, per daug bendri, kad būtų galima iš jų išpešti daug naudos. Jie su empirinė tikrovė, su tais pasaulio turiniais, kurie mums svarbus, kurie susiję su esme, neturi nieko bendra. Taip sakant, visi mes žiūrime į pasaulį atviromis akimis, nes visi žinome, kad labai mažai žinome arba kad nieko nežinome. Tai tą žino ir mokslininkas agnostikas, ar mokslininkas ateistas, ir filosofas agnostikas, ir taip pat tikinti žmogus. Mes nesame naivus, kad manytume, jog pamatiniai atsakymai svarbiausius klausimus, pamatinius klausimus yra padėti ant lėkštutės. Tikrai taip nėra. Ir iš esmės, kiekvienas iš mūsų stovi toje starto pozicijoje, kuri atskleidžia labai plačią perspektyvų įvairovę ir tai yra kryžkelė, kur susikryžiuoja daug kelių arba taškas, nuo kurio eina daugybė kelių ir visais tais keliais galima eiti. Taigi, kiekvienas iš mūsų savo pasirinkimo pradžioje, savo mąstymo pradžioje stovime toje starto pozicijoje ir niekas mūsų Jeigu gyvename laisvoje šalyje ir jeigu mūsų mąstymas yra atviras, niekas mūsų nevaro eiti kokiu nors konkrečiu keliu. Tačiau keliavimo keliais logika yra tokia, kad mes, jeigu norime apskritai kur nors nukeliauti, mes turime pasirinkti vieną ar kitą kelią. Jeigu mes apskritai nutarėme stovėti toje starto pozicijoje ir nenorime keliauti absoliučiai jokių kelių, tiesiog liekame stovėti starto pozicijoje. Tai iš esmės mes irgi nesame atviri mąstymo laisvės požiūrį, nes mes tiesiog esame įkalinti toje starto pozicijoje, tam nulinėme taške tarsi kalėjime. Kitaip tariant, filosofas, kuris sakytų, ne aš nesirenku jokių konkrečių pažiūrų, aš stoviu tame nulinėme taške. Tai netgi jis yra įkalintas tame nulinėme taške ir jo laisvė yra apribota. Tiesiog jis turi galimybę rinktis, bet realiai jis nesirenka. Ir jeigu taip pasižiūrėtume iš kitos pusės, tai yra, na, kalinio situacija. Tai yra situacija, kuri yra įdingesnė už situaciją to, kuris pasirenka keliauti, na, kuriuo nors vienu keliu. Nes tas bent jau tą kelionės avantiūrą turi. Jisai yra avantiūristas gerąją prasme, jisai patiria nuotykius. Taigi, kai mes kalbame apie ėjimą jau tam tikrų kelių, mes suprantame, kad tas kelias yra konkretus kelias. Ir kiekvienas, kuris vienu ar kitu keliu keliauja, jis jau turi apibrieštas pažiūras. Taigi ir tikintysis, kuris yra įtikintas keliauti šituo keliu, arba jis tiesiog bando keliauti šituo keliu, jis nori pasižiūrėti, kas jam nutiks gyvenimo kelionėje, jeigu jis keliaus šituo keliu. Arba tarkim, kasdienė patirtis jį įtikina eiti šituo keliu. Arba galbūt jis tyčia nori, na, pikžiugiškai pamėginti, paneigti to kelio pagristumą, tyčia nori pasišaipyti iš tų dalykų, kurie tame kelyje atsiveria, bet jisai bent jau nori pakeliauti, jisai nori tos aventūros. Taigi, kai mes esame kelio vidury arba arti kelio pabaigos, mes be abejo einame vienu, o ne kitu keliu. Šia prasme jau mūsų perspektyva yra apribota. Iš to neplaukia, kad mus kažkas vertė eiti šituo keliu. Tarkime, mes einame tikėjimo keliu, tarkime, krikščionybės keliu. Mums niekas negali pasakyti, kad mes nesame laisvi, nes mes save kažkuo atribojame. Tas klausimo kelimas yra nepagrįstas dėl to, kad čia painiojama kelio vidurio ir kelio pradžios situacija. Nes iš ankstinėje pozicijoje, starto pozicijoje, aš turėjau visą puokštę kelių, visą puokštę perspektyvų, galėjau rinktis bet kurią. Bet tam, kad ta laisvė būtų vaisinga, kad ji nebūtų beprasmė, tai vis tiek kažkokį kelią reikėjo pasirinkti, tai aš vat, vienu iš tų kelių ir nukeliavau. Taigi niekas man negali pasakyti, kad aš save kažkuo apriboju. Kita vertus, niekas man nedraudžia tiek, kiek aš esu mąstanti būtybė, pavyzdžiui, filosofas, niekas man nedraudžia grįžti į starto poziciją ir pasirinkti kitą perspektyvą, kitą kelią. Tiesiog iškelti kitą hipotezę. Tarkime, šitą hipotezę savęs, na, nepatvirtinome, nepasisekė, mes iškelsime kitą hipotezę. Niekas mums netrukdo. Sutikinčių žmogumi nėra taip, kad jį kažkas prievartavo laikytis būtent tų pažiūrų. Na, nebent jisai būtų fanatikas, dogmatikas, aišku, apie tvirtybę, kuri yra susijusi su tikėjimu, čia būtų atskira kalba. Tikintis žmogus yra tvirtas, jis yra įsitikinę savo tiesą, iš esmės ne kognityvinė prasme, ne tokia pažintinė prasme, bet veikiau dėl tokių etinių priežasčių. Ir čia yra, na, visiškai kitas planas, visiškai kitas to tvirtumo šaltinis, čia irgi būtų labai svarbus diskusijos aspektas. Kaip sakant, kai mes matome, pavyzdžiui, krikščionis fundamentalistus arba musulmonų fanatikus, mums kyla noras iš jų pasišaipyti. Negi jie tokie kvaili, kad jie taip tiksliai žino, kaip yra iš tiesų, kokia yra ta tikrovė sąlyga, kad jie šitaip fanatiškai elgiasi. Nes, na, semitų kalbose ta šaknis, kuri atpažįsta pažįstam, pavyzdžiui, arabiškame žodėje iman, kuris reiškia tikėjimą, ir taip pat tame jums žinome žodėje amen, kuris reiškia tebūnie, tebūnie įtvirtinta, o tai, kas pasakyta maldoje, tai hebrajiškas žodis, iš esmės slepia ar kaip tik savyje talpina tą tikėjimo tvirtybės semantiką. Jame išreikštas pasitikėjimo savo pasirinktą poziciją momentas. Tačiau tas tikrumas yra daugiau įsipareigojimo tvirtumas, o ne pažinimo tvirtumas. Kaip sakant, tvirtai tikintis žydas arba tvirtai tikintis musulmonas, jis toli gražu neturėtų būti suvokiamas kaip iš tiesų žinantis tuos dalykus, dėl kurių jisai deda savo galvą, aukojasi, sprogdinasi ir taip toliau. Čia yra tiesiog kitas tvirtybės šaltinis. Taigi nereikėtų tikinčiųjų kvailinti, sakant, kad jūs čia esate dogmatikai, jūs labai tvirtai žinote tai, kuo tikite. Esminis dalykas yra ta tikėjimo ir žinojimo dialektika, apie kurią filosofai daug masto. Nes klausimas keliamas, ar tikintysis tiki tuo, ką tiki, arba sako, kad tiki, ar jis žino tai, apie ką jis sako, kad tuo tiki. Čia yra esminis klausimas. Taigi tiek, kiek mes esame mąstančios būtybės, mes negalime pasakyti, kad žinome kokį nors turiningą dalyką, šimtų nuošimčių. Mes žinome iš tiesų tikrai tik tai loginės formalybės, tik tai loginės tautologijas. Visos kitos tiesos yra hipotetinės, tiek religinės, tiek mokslinės, tiek filosofinės, apskritai visos. Ir būtent filosofai tai geriausiai žino. Net empiriniai faktai, iš esmės jie yra lokalizuoti erdvėje ir laike. Pavyzdžiui, filosofai žino, kad iš to, kad tarkim šiandien patekėjo saulė, toli gražu neplaukia, kad jinai rytoj patekės. Ir tie empiriniai dalykai, kuriuos daugelis mokslininkų laiko labai patikimomis žiniomis, iš tiesų yra toli gražu netokie tvirti ir tikri, kaip apie juos manoma. Ir kaip sakant, daugelis, praktiškai visos mokslinės teorijos yra kol kas dar nepaneigtos hipotezės. Aš sakiau, kad hipotezė tai yra dar iki galo neįrodyta teorija. Iš esmės visos teorijos, net ir tos, kurios yra solidžios, laikomos solidžiomis, patikimomis, iš esmės yra kol kas nepaneigtos hipotezės. Reiškia, visas mokslinis žinojimas iš esmės yra hipotetinio pobūdžio. Tik tai tos hipotezės kol kas nesugriautos ir jos kol kas puikiai derinasi su mūsų patirtimi. Taip sakant, mes turime prieš akis vieną ar kitą hipotezę kaip galimybę ir kiekvieną dieną gyvendami žiūrime, ar faktai dera su tomis teorijomis. Iš esmės ir tikintysis taip pat gyvena. Nėra taip, kad jis būtų aklas tiem dalykam, kurie jam nutinka. Nes daugelis tikinčiųjų praranda tikėjimą, kita vertus daugelis tų, kurie dar netikėjo, įtikė. Taip yra dėl to, kad kiekvienas žmogus yra natūraliai orientuotas į hipotezių kėlimą ir jisai žiūri, kaip vienos ar kitos jo susikurtos pasaulio sampratos, jos visas yra hipotetinio pobūdžio, kaip derinasi su patirtimi. Kartais net apie religinį tikėjimą ir jo pagrįstumą sakoma, kad Dievo buvimo kažkaip labai forsuotai pateikinėti, įrodinėti netgi nereikia. Jeigu Dievas yra, jis yra būdų, kaip save įrodyti. Dažnai sakoma, kad geriausias religinių tiesų, patikimumo ar šiokio tokio patikimumo ar bent patikimumo hipotezės lygmenyje įrodymas yra pats tikinčiųjų egzistavimo faktas. Šiaip filosofai žino, kad taip vadinamas argumentas remiantis viena ar kita asmenybė logiškai nėra įpareigojantis, nėra logiškai labai patikimas. Taip vadinamas argumentas ad hominem. Argumentum ad hominem, lotyniškai. Vis dėlto, aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad žmonijos istorijoje patys iškiliausi protai toli gražu nesibaigė Dievo hipotezės. Arba jie buvo atviri prasmės galimybė. Tai čia būtų galima vardyti iškiliausius filosofus, pradedant Herakleitu, Sokratu, Platonu, Aristoteliu. Aišku, jų tikėjimas labai įvairaus pobūdžio. Kiekvienas ten tikėjo vienokio ar kitokio filosofinio dievu arba paprasčiausiai buvo atviras prasmės galimybė. Nereikia manyti, kad kiekvienas iš jų praktikavo vienokią ar kitokią konfesiją, nes senovės graikų atveju, tai čia tos kažkokios religijos šiuolaikinių supratimų netgi nebuvo. Taip pat iškilus mokslininkai, Newtonas, Kepleris, daugybė kitų gali būti vardėmi, Paskalis. Kai kurie turėjo labai specifinę Dievo sampratą, pavyzdžiui, Einšteinas, jis vargu ar galėtų būti laikomas tikinčiu tą prasme, kurią gali būti laikoma, iš tiesų turėtų būti laikomas tikinčiu, pavyzdžiui, Izaokas Newtonas, arba koks Blezas Paskalis, ar René Descartes, ko gero ne. Bet savo pasisakymus jis nuolat vartojo tą Dievo įvaizdį, Dievo metaforą. Sunku pasakyti, ką jis turėjo galvoje, tiesiog matyti, turėjo galvoje, kad egzistuoja kažkokia tvarkos struktūra, prasmės struktūra, tikrovė galų prasmės, ne filosofinė prasme, bet tuo požiūriu, kad visada suvokiama, turėtų būti suvokiama kaip tvarka, ne kaip chaosas. Žodžiu, tiek iškiliausi mokslininkai, tiek filosofai, jie nesibaidė šitos Dievo hipotezės, kaip aš pavadinčiau. Iš to beje neplaukė nei tai, kad Dievas iš tiesų yra, dėl to, kad Platonas ir Kepleris ir Newtonas tikėjo jais. Kita vertus, verčia susimastyti. Kitaip sakant, tie, kurie norėtų lengva ranka atmesti šitą hipotezę, kaip vaikišką, kaip primityvę, nes būtų daugybė būdų sukvailinti. Tikinčiuosius sakant, kad, kartu su Freudu sakant, kad čia kyla iš tokios naivios vaikiško noro susirasti tėvą, kuris nepatenkintų visus poreikius. Tiesiog vaikų reikia tėvo. Ir jisai jaučia nesaugumą visatoje, reikia kažkokio vadangiško tėvo. Ir štai tas tėvas religijoje duotas. Galima įvairiausiais būdais kvailinti tikinčiuosius. Pavyzdžiui, galima kartu su Marksu sakyti, kad religija tai yra nuodai, tai yra opiumas liaudžiai. Čia tas Mao daug daugiau yra pasakymas, kad religija nuodai, tas pasakymas, ta mintis, kurią jisai pasakė, dabartiniam Tibeto dvasiniam lyderiui, Dalai Lamai. Galima sakyti, kad religija atsiranda kaip tam tikra tokia psichologinės minties forma, kai žmogus jausdamasis nesaugiai pasaulyje, jisai tiesiog tam, kad neišprotėtų, kad liktų gyvas, ar kad jaustųsi komfortiškai, jis sukuria Dievo vaizdinį. Tai žodžiu, yra galimybė kartu su Freudu, su Marksu, ar net, pavyzdžiui, su Nyčia, kvailinti tikinčiuosius. Ir nesvarbu, kokios religijos jie būtų. Bet galima kartu parodyti pirštų į Platoną, į Aristotelį, į Sokratą, į Newtoną, į Keplerį, į Paskalį ir daugybę kitų. Gal jau jų intelekto koeficientas tai gal nebuvo, tai 30-50, tai gerokai virš 100 matyti. Tai, žodžiu, verta į tai atkreipti dėmesį. Iš esmės, esmė yra tai, kad Dievas tų mąstytojų ir mokslininkų akiratį egzistavo kaip labai stipri hipotezė. Ne vienas iš jų nemanė, kad jis iš tiesų žino, kad iš tiesų yra taip, o ne kitaip. Tiesiog jis kėlė šitą hipotezę, nes jis atrodė patikimesnė negu alternatyvios hipotezės. Aš dažnai savo pačiam taikau tokį mintinį eksperimentą ir savo kolegom filosofam ir apskritai žmonėm siūlau jį taikyti. Jeigu tau atrodo, kad tu tiki, bet tu abejoji, jeigu tau atrodo, kad tavo tikėjimas yra silpnas, arba galbūt būtų geriau netikėti, galbūt pakeisti pasaulėžiūrą, tai toks eksperimentum krucis galėtų turėtų būti štai koks. Įsivaizduoti, kad laikaisi priešingų pažiūrų ir pasižiūrėti, ar tam nekyla įtarimas, ar nenori vėl grįžti prie pirminės pozicijos. Tarkim, save laikai tikinčių, bet abejoji, ar tavo tikėjimas yra stiprus. Tai tada apsimest savaitę laikyti save netikinčių ir žiūrėti pro šitą prizmę, kelti šitą hipotezę, kad Dievo nėra, ir pasižiūrėti, ar ji netrodys įtartina, ar ta hipotezė nesikirs su gyvenimo faktais. Ir aš tiesą sakant, esu pabandęs. Ir man jinai ta priešinga hipotezė pasirodė įtartinesnė negu ta pirminė hipotezė. Tai reiškia, kad kai mes gyvename taip, tarsi Dievas būtų, tas tarsi čia nereiškia, kad yra kažkokia iliuzija ar fikcija. Tiesiog kaip hipotezė. Iš to, kad mes laikomės vienos ar kitos hipotezės, neplaukia, kad mes 100% žinome, kad tai iš tiesų yra tiesa. Nes žmogus tų dalykų negali žinoti. Pačio krikščioniškoje teologijoje yra pasakyta, kad Dievas nėra nepažini. Tai mes apie Dievą šį vietą galime analogijos būdu išmastyti neprikimtiniu protu, kaip pasakytų Tomas Akvinietis, taip pat apreiškime duotos tam tikros žinios. Dažnai manęs klausia, kaip filosofas turėtų žiūrėti į apreiškimo tiesas, nes visgi tai yra apreiškimas, tai nėra kažkas, kas prikimtiniu protu yra pamastyta. Tai akivaizdu, kad tai, kas pasakyta apreiškime, papildo tai, kas išmastoma prigimtiniu protu ir ta informacija, tie duomenys yra įtraukiami į hipotezę. Ir visa tai taip pat yra tikrinama vėlgi prigimtiniu protu ir visa tai turi išlaikyti kasdienės patirties išbandymą. Iš to, kad pavyzdžiui, aš laikau save tikinčių žmogumi kataliku ir manau ir deklaruoju, kad aš pripažįstu, jog Biblijoje yra parašyta tiesa. Iš to neplaukia, kad aš savo protą laikau nelaisvą, laikau jį kažkokį uždarytą. Tiesiog aš įtraukiu į savo pirminę hipotezę ir tą informaciją, kuri pateikta yra apreiškime kartu su tuo, ką pateikia mano prigimtinis protas ir kiekvieną dieną visą tai tikrinu ir duodu apiskaitą už savo žodžius, kaip sakydavo senovės graikai. Taigi, kiekvieną dieną tikėjimas yra rizikingas, tiesiog kiekvieną dieną ta hipotezė išlaiko išbandymus. Išlaiko išbandymą tiek kasdienės patirties atžvilgių, tiek mano, na, taip sakykime, pakankamai aštraus proto atžvilgių, nes kiekvienas iš mūsų turime daugybę progų ir galimybių nuo tikėjimo atkristi, išsukti iš to kelio, bet vėl grįžti į starto poziciją ir nukeliauti kitais keliais. Tai niekas mūsų to netrūkdo.
Eteryje laida Iššūkis ir girdite konferenciją Mokslinės ir religinės tikrovės pažinimo prieigos viešos diskusijos įrašą. Lektorius docentas daktaras Naglis Kardelis.
Kaip sakant, jeigu mes esame laisvai mąstantis, o nesame fanatikai, tai mes tą Dievo hipotezę ir tą visą informaciją apie transcendenciją, kuri kažkokiu būdu mūsų prigimtiniu protu yra gauta arba iš apreiškimo gauta, kiekvieną dieną tikriname. Ir kaip aš sakau, yra didelis stebuklas, kad filosofinis protas, mokslinis protas tos hipotezės nesugriauna. Ir tai nėra banalus dalykas, nes jeigu žmogus, kurio intelekto koeficientas gal 150, gal daugiau, čia aš ne apie save kalbu, bet apie tuos žmonės, kurie kaip tik galėtų atstovauti tai grupė. Ir jie vis dėlto neranda pakankamų argumentų šitą hipotezę pakeisti priešingą hipotezę. Tai verčia susimąstyti. Tai reiškia, kad kažkas to tikrovė yra ir matyti nėra taip lengva tuo dievu atsikratyti. Iš to neplaukia, kad jis tikrai yra, bet mes bent jau liekame tos hipotezės tikrinimo kelyje. Ir, na, kaip popiežius Benediktas XVI yra pasakęs, kad šiuolaikinis žmogus turėtų būti, na, agnostikas gerąją prasme, jis turėtų laikyti atvirą protą. Ir tai yra pati saugiausia pozicija. Jie kaip tik mus apsaugo nuo fanatizmo, kuris galėtų ateiti iš pačių įvairiausių kampų, nes galima ateistinių pažiūrų laikyti su religiniu įkarščiu ir ateizmas yra iš esmės inversinė religija. Jeigu mes ateizmą vėlgi suvokiame ne kaip kažkokią pagrįstą poziciją, kuri vėlgi yra suvokiama kaip hipotetinė pozicija, kaip ateistas, na, mano, kad Dievo nebuvimas yra geresnė hipotezė negu Dievo buvimas, bet jis nemano, kad jis tikrai žino, kad Dievo nėra. Tai tokiu atveju ateistas, kuris yra protingas ateistas ir tikintysis, kuris yra protingas tikintysis, gali susikalbėti. Nes iš esmės jų mąstymas yra to paties kalibro. Yra pastebėta čia tiek psichologų, tiek kitų disciplinų atstovų, kad tiesioginės koreliacijos tarp žmogaus intelekto ir jo pažiūrų nėra. Tiesiog ir tikintis ir netikintis gali būti labai protingas žmogus. Tiesiog skiriasi jų patirtis, skiriasi ta prizmė, per kurią žiūri į pasaulį. Ir jeigu jie abu masto laisvai, jeigu jie savo akiračio nepriboja kažkokiu prievartiniu būdu, neįsikala kažkokiu dogmatiškų schemų, tai tada yra galimybė jiems susikalbėti. Visada atsiras galimybė jiems kažkokį, na, rasti bendrą pamatą. Taip pat tikėjimas labai svarbus mąstymo laisvei dar ir ta prasme, kad kai mes Dievą suvokiame kaip tokį pat nesibaigiantį tikrovės turtingumo šaltinį, mes pačią tikrovę apskritai ne tik Dievą kaip tam tikrą, sakykime, transcendentinę tikrovę, bet apskritai visą tikrovę suvokiame kaip labai turtingą. Ir tas tikrovės turtingumas mūsų protui leidžia vaikščioti labai plačiose lankose. Ir aišku, jeigu Dievas suvokiamas, na, perdėm siaurai arba antropomorfiškai, ir jeigu žmogus apskritai nėra linkęs mąstyti apie dieviškus dalykus, bet religija išgyvena tik kaip socialinį fenomeną. Tarkim, gyvena kažkokį, na, parapijinį gyvenimą, švenčia kažkokias šventės, o šiaip apie Dievą nemasto. Tai be abejo, kad jo pasaulio supratimas yra gerokai lėkštesnis už mokslininko, kokiu pažiūrus besilaikytų ir net va to ateisto pasaulėvaizdį. Tai, žodžiu, tikėjimas, kuris yra labai siauras, gali tikrovės patirtį lėkštinti ir ta tikrovės patirtis gali labai tapti skurdi. Bet jeigu tikintis žmogus domisi būtent Dievu, o ne tokiais tas tik tai socialiniais dalykais, ar tokiu tradiciniu religingumu, kuris yra parapijinio matmens, parapijinio kalibro, tai tada toks tikėjimas kaip tik tikrovės patirtį turtina. Čia dar reikia vėl prisiminti tą krikščionių teologijos tiesą, kad Dievo esmė yra nepažini. Tai reiškia, kad žmogaus protui Dievas yra potencialiai, na, tokia begalinė dvasios turtų versmė. Kitaip sakant, žmogaus protas Dievo niekada neišsems ir jeigu mes tai suvoksime ne su pesimistinė tokia gaidelė, bet su optimistinė, tai reiškia, kad Dievas visada liks kaip tos labai plačios lankos ganytis žmogaus protui ir visiems kitiems jo dvasios, sakykime, matmenims. Ką žmogus dar turėtų, ar emocijas, ar kitus patirties registrus. Jeigu Dievas nepažini žmogų, tai reiškia, kad net patirdamas Dievą to palaimingo regėjimo metu, vizio beatifika metu, žmogus Dievą patirs kaip tokią net begalinę dovaną, kuri turi begalinę gelmę ir visada jis bus kartu ir pasotinas, ir sveika prasme alkanas, nes visada bus gundomas į tas Dievo gelmes mirti giliau. Tai reiškia, kad ta Dievo samprata, kurią mes pozityvę prasme randame prieškime, tai toli gražu nėra visas Dievas, apie kurį mes turėtume mąstyti. Tai yra tas Dievas, kuris įsikūnijo, kuris mums panorėjo va šituo būdu pasirodyti. Tai yra Dievas, kuris leidosi būti pažįstamas tuo įkūnytu pavidalu. Bet giliausia prasme Dievas yra begalinis tikrovės šaltinis. Ir jeigu mes jį taip suvokime, tai reiškia, kad neatmesdami ir to, ką sako apreiškimas, neatmesdami įsikūnijimo tiesų, mes vis dėlto Dievą patiriame ir suvokime kaip begalinę esmę ir tada iš principo jis gali mus ganyti labai plačiose patirties erdvėse, gerokai platesnėse erdvėse, negu suponuoja kai kurie mokslininkai. Aišku, kartais mokslininkai sako, jog dėsnių skaičius gali būti begalinis ir iš principo pasaulis gali būti nepažįstamas be galo ilgą laiką. Bet kiti sako, kad dėsnių skaičius yra baigtinis ir pažinimo procesas gali būti baigtinis ir yra netgi tokių, kurie sako, kad galbūt mes esame visai arti pačių pamatiškiausių dėsnių atradimo. Na, yra tokia visako teorija, theory of everything. Ir ta visko teorija teigia, kad kai mes prisikasime prie tų giliausių pamatų, tai mes iš esmės turėsime, galutinę informaciją apie pasaulį. Galbūt informacija bus pakankamai schemiška, bet iš esmės tai bus galutinė informacija. Pamatinius dėsnius mes žinosime. Aišku, mes nežinosime visų implikacijų, to, kas atsiranda kaip sudėtingumo, kažkokie epifenomenai. Bet tai, kas atsiranda, tarkim, biologiniam, psichologiniam lygmenį, dvasiniam lygmenį, bet visi šitie dalykai bus nevaišime išvestiniai iš šitų pamatinių, apie kuriuos mes nevai jau turėsime visą informaciją. Tai va tuo atveju, jeigu mokslinis pažinimas yra begalinis, tai tada iš principo šita tikrovė irgi yra potencialiai begalinė ir mūsų protas gali ganytis labai plačiose lankose. Bet jeigu pasirodys, kaip kai kas suponuoja, kad dėsnių skaičius yra baigtinis ir kad pažinimo procesas šia prasme yra baigtinis arba bent jau po to tyrimai bus vykdomi banaliose plotmėse, kai mes esame žinosime, bet dirbsime begalinį likusį laiką visokius nesminius dalykus. Tai tada tokia tikrovė kaip tik būtų mus nuskurdinanti. Tai aš nežinau, kokia ta tikrovė yra, bet aš tiesiog kalbu apie galimybės, kad mokslas siūlo tokį atvejį, kai ta tikrovė pasirodys turinti labai kietą pamatą. Ir pasaulis gali pasirodyti pakankamai ankštas, nepaisant to, kad visata labai plati, bet gali pasirodyti, kad tie pamatiniai dėsniai yra visai čia pat po kojomis. Ir iš esmės mes galime patekti tokią dvasinę, vertybinę prasme, negu kognityvinę prasme, klaustrofobinę būseną. Kol kas mes to nežinome, bet aš kalbu apie galimybės. Nes dažnai sakoma, kad religinis pasaulėvaizdis tikrovės patirtį skurdina, jis tą patirtį uždaro. O mokslinis pasaulėvaizdis tą tikrovės patirtį kaip tik labai praturtina ir pasaulis atsiskleidžia kaip gerokai įvairesnis. Ir toks kaltinimas, kuris metamas religijai, jis ne visada yra nepagrįstas. Nes pavyzdžiui, jeigu mes nelinkę į mistinės patirtis, jeigu mūsų apskritai ta egzistencinė patirtis yra negili, jeigu ji nepakankamai lėkšta. Ir jeigu mes pačią religiją išgyvename gana primityvę, tarkime, mes kreipiame dėmesį tik tai į tokius paviršinius dalykus. Na, pavyzdžiui, jeigu skaitome tarkim šventą raštą, mes ten įsidėmime patriarchų vardus, jų įvairius nesantokinius vaikus, visokiausias ten brutalumo scenas ir panašiai, tai gali mums pasirodyti, kad va šitas švento rašto pasaulis ir apskritai religijos pasaulis yra primityvus, ir jeigu dar prisimename, pavyzdžiui, inkviziciją, prisimename korupcijos ar pedofilijos faktus, tai tada galime manyti, kad vat, ir religija kaip tik asocijuojasi su tokia labai primityvia tikrovės patirties forma. O ne va mokslinis pažinimas, tai pažiūrėkite, koks jis įspūdingas. Vienoje pusėje kvazarai ir ten įvairiausios Seiferto galaktikos ir toliai nutolę ten nuo mūsų 13 ar 14 milijardų šviesmečių atstumu. Ir įvairiausias gamtos grožis, ir povandeninis pasaulis, ir virusai, ir kas tik nori, aišku, baisi tikrovė, baisus pasaulis, bet labai įvairus ir turtingesnis, ar neva turtingesnis už tą primityvų pasaulį, kuris yra vaizduojamas religinė tradicija. Tai iš esmės taip nėra. Dėl to, kad čia reikia skirti tą religingumą, kuris skleidžiasi tokiam nepakankamai autentiškam, nepakankamai egzistenciškai giliame lygmenyje. Ir kita vertus, gali būti tas religingumo tipas, kurį išgyvena va, tokie mąstytojai, teologai, kaip Tomas Akvinietis, kuris laikydamas vienas mišes, na, pasakė, kad jam atsivėrė tokie dalykai, kad tai, ką jis parašė į savo teologinį sumoje, tai yra na, visiškai neverta tos tikrovės, kuri jam staiga atsivėrė ir dėl to jis nebaigė rašyti teologinės sumos. Arba galime klausti, kokie religiniai išgyvenimai lydėjo Platoną, Aristotelį, Sokratą, ar Paskalį ir panašius mąstytojus. Aišku, kad ta patirtis buvo kitokia. Ir yra dažnai sakoma, kad mažas pažinimas ar mažas mokslas tolina nuo tikėjimo, o didelis mokslas kaip tik vėl prie jo priartina. Šitoks įdomus dialektinis procesas. Kai žmogus truputį paragauna mokslų, jis ima kritiškai žiūrėti į tą primityvę religijos sampratą, kurią jis, pavyzdžiui, atsinešė iš tradicijos. Bet po to, kai jis suvalgo daugiau košės, pagyvena, įgyja daugiau patirties, tada jis ima abejoti, ar jo tos pažiūros, kurių jis tokiu aplombu, su tokiu pasididžiavimu laikėsi, ar iš tiesų yra tokios pagrįstos, kaip jis manė. Tai, žodžiu, čia reikia irgi parodyti, kad kai mes kalbame apie tikėjimo ir mąstymo laisvę santykį, turime klausti iš principo, ar ta tikrovė, kurią atveria religija, yra tiek pat turtinga arba galbūt turtingesnė už tą tikrovę, kurią atveria mokslas. Arba yra atvėręs jau, arba ją gali iš principo atverti. Taigi, jeigu mes suvokime, kad Dievo esmė yra nepažinė, o šia prasme Dievas yra tokia nebegalinė patirties pilnatvės versmė, nebegalinis tikrovės turtingumo šaltinis. Iš esmės tai reiškia, kad tikrovė savo turtingumu yra begalinė. Ir tada mes galime tobulėti iki begalybės ir ne tik šiame, bet ir kokiame nors kitame gyvenime. O kalbant iš mokslinės perspektyvos, tai mes galime manyti, kad jeigu mokslininkai čia jau tuo pat mums tuos pamatinius dėsnius parodys, tai mes tuo stovėsime ant labai kieto pamato, bet aišku, tada jau mūsų gyvenimas gali tapti nuobodus, nes iš esmės visi svarbiausi dalykai atrasti, svarbiausios Nobelio premijos pagal svarbiausias nominacijas išdalytos, dabar mums reikės aprašyti dar vieno vabzdžio vieną koją. Arba dar vieną kokį virusą, arba dar vieną ten kokią nors organinę molekulę. Tai, žodžiu, čia irgi reikia šitą dalyką turėti galvoje. Dabar dar vienas momentas, kuris labai svarbus, yra susijęs su tuo, kad pats mokslas labai netikėtų būdu gali priartinti prie tikėjimo. Ne tik tą gana jau banalią prasme, kad mokslas atveria pasaulyje egzistuojančią tvarką. Čia daugelis teologų ir mokslininkų apie tai yra kalbėję ir yra ta intelligent design teorija, kuri gana yra sukritikuota net iš katalikiškos, kaip sakyti, perspektyvos. Tai aš apie tai nekalbėsiu. Jeigu žmogus nori, jis gali save įtikinti, kad tikrovė yra tvarkinga. Jeigu nori, jis gali save įtikinti, kad tikrovė yra chaotiška. Bet yra kitas momentas, kuris toli gražu nėra toks banalus. Tas momentas yra susijęs su faktu, kad jeigu mokslas atveria pamatinį žmogaus tokį ribotumą, mirtingumą ir ne tik žmogaus, bet ir Žemės planetos, Saulės sistemos ir praktiškai visos visatos, na dabar fizikai galėtų pasakyti, kad po maždaug 10/100 sekundės, tiesą sakant, čia jau nesvarbu, ar čia sekundė, ar čia metai, nes skaičius yra milžiniškas. Praėjus tiek daug laiko, matyt, visatoje neliks sunkiųjų dalelių. Visi protonai, suirs, neliks įprastos mums medžiagos. Na, galbūt ten leptonai ir kažkokie laukai liks, bet iš esmės visata bus tokia, na, dykinė. Tai reiškia, kad pati gamta kaip tokia, jeigu nėra gamtinės tikrovės, ji nieko gero nežada nei žmogui, nei žemės planetai, nei neapskritai kam nors, kas toje visatoje gyventi. Tiesiog mokslas patvirtina tai, ką jau senovės graikai puikiausiai žino – pamatinį žmogaus mirtingumą. Reiškia, nėra įsigelbėjimo tautoje, valstybėje, gamtoje. Dažnai tie, kurie laikosi neopagoniškų pažiūrų, sako, žiūrėkite, mūsų pagoniškas lietuviškas tikėjimas yra daug geresnis, nes mes tikime ne tokiais akivaizdžiais dalykais, kaip saulė, vėjas ir taip toliau, bet mes nesusimastome, kad iš esmės tai yra pozavimas, nes mes galime estetiškai gerėtis tais dalykais, bet mūsų prasmė tikrai nebus garantuota. Nei saulėlydyje, nei saulėtikyje, nei vėjo šiurenime, nei ten ąžuolo lapų šlamėjime, nei panašiose dalykuose. Gamtoje mums įsigelbėjimo nėra. Jeigu nėra gamtinės tikrovės, tai bet kokia prasme yra neįmanoma. Iš esmės viskas yra dulkės ir pelenai. Tai vat mokslas šitą puikiai parodo. Tada žmogus, aišku, gali rinktis ir renkasi dvejopai. Arba puola į neviltį ir tada jam vienintelis būdas yra pasakyti, dabar hedonistiškai sugyvensiu savo amželį ir, na, kaip jau ten yra, taip yra, na, kaip nors pratemsiu šitą laiką, o po to jau apie nulę dėliuškai pasakytų Liudvikas 14. Na, o kitas variantas, kita galimybė, tai yra, na, rizikuoti, kelti tikėjimo hipotezę. Tiesiog kelti prasmės būdimo hipotezę. Ir kalbant apie tikėjimą, dar reikia pasakyti, kad tikėjimo negali būti kažkokiu, na, dozuotų variantų. Arba žmogaus, na, mąstymas yra pakankamai, na, mažo kalibro, pakankamai lėkštis. Kaip sakant, galima bandyti susigalvoti įvairius tikėjimo surogatus, pavyzdžiui, sakyti, kad aš Dievu netikiu, bet aš tikiu va, štai tuo ir tuo, tarkim, tikiu žmogumi, humanizmu, ten ir panašiais dalykais. Tai iš esmės yra pozavimas ir neįtikina tų, kurie tai teigia, nes vėlgi viskas yra tik dulkės ir pelenai, iki tam tikros ribos, su tam tikrom išlygom, viskas yra relatyvu tada. Ir iš esmės tai yra tikėjimo deklaravimas pro sukastus dantis su atodusiu. Ir va, tas tikras tikėjimas yra neįmanomas. Taigi, arba tu tiki iš esmės, kad ta tikrovė yra prasminga savo giliausiuose pamatuose, arba tu tuo netiki. O kažkokio pusinio tikėjimo, na, negali būti iš esmės. Arba mes save apgaudinėjame. Tai dažniausiai kaip tik tie mąstytojai, kurie yra, na, deklaruoja savo sekuliarumą. Jie iš esmės yra liūdni, melancholiški mąstytojai. Ir tikrai turime labai taurių asmenybių ir mūsų Lietuvos filosofijos padangę ir pasaulinėme kontekste, kai tikrai labai šviesūs taurūs protai, jie yra liūdni, melancholiški dėl to, kad na, nemato prasmės tikrovėje. Tiesiog jie norėtų tą prasmę mąstyti, bet jie tos prasmės nemato ir jie yra liūdni. Tai vat mes matome, kad arba tikrovė yra prasminga savo giliausiuose pamatuose ir tada mes turime vilti, arba šito nėra ir tada bet koks tikėjimo deklaravimas yra pozavimas. Na, pavyzdžiui, kartais sakome, kad na, kartu su Sartru galima pasakyti, kad tikėjimas žmogumi nesuderinamas su tikėjimu Dievu, kad ateizmas iš esmės tai yra humanizmas. Tai šiuolaikiniai filosofija taip nesako. Jis sako, kad jeigu miršta Dievas, galų gale turi mirti ir žmogus. Miršta ir žmogus. Tiesiog kalbame šiuolaikiniai filosofija apie žmogaus mirtį. Va 19 amžiaus pabaigoje Nyčė ir jam artimi filosofija kalbėjo apie Dievo mirtį. Dabar kalbame apie žmogaus mirtį labai rimtai. Galbūt tiesiog, kas su filosofija mažiau susipažinę, tų dalykų nežino. Tai nereiškia, kad žmogus miršta, tarkim, branduolinio karo gaise ar nuo ebolos viruso. Jisai miršta kaip moralinė būtybė, kaip kažkas daugiau negu gyvūnas. Tai yra daugybė žmonių, kurie neišlaikė tą žmogaus pavidalą, žmogaus veidą, bet iš esmės jau jie tai yra tokie zombiai ir yra tiesiog biologiniai organizmai. Gyvūnai, kurie jau neturi tos, kaip sakyt, vertybinės konfiguracijos. Jie kaip žmonės yra mylę, arba jie yra tik tai vertybinė prasme zombiai. Ir dar tas netikėjimas prasme veda prie to, kad atsiranda taip vadinama ir atsiradus ir turi savo adeptų, taip vadinama antinatalinė filosofija. Tai reiškia filosofija, kurios pagrindinė mintis yra ta, kad nereikia gimdyti vaikų ir apskritai tai, kad mes gimėme, yra tragiška ir geriau būtume negimę. Šiaip senovės graikai, kai kurie iš jų yra sakę, kad žmogui geriau negimti, o jeigu jau gimė, tai kuo greičiau numirti. Tai vat kai kurie senovės graikai taip sakė. Ir kai kurie šiuolaikiniai filosofai tą pakartoja. Sako, kad mirtis yra vertybė. Kad, aišku, jinai yra tragiška, bet gyvenimas yra dar tragiškesnis. Tai ne visi jie sako, kad reikia čia nusižudyti, bet jie sako, kad na, bent jau tos gyvybės avantiūros reikia netęsti. Na, negimdyti vaikų. Vokietijoje yra tokių paradoksalių atvejų, na, šiurpiu, kai vaikai paduoda tėvus į teismą už tai, kad juos pagimdė. Na, aišku, kad neįmanoma atsiklausti kažko, kas dar nesusiformavo kaip subjektas, kas negimė. Bet yra tokių, na, šiurpiu paradoksalių atvejų. Tai tiesiog aš apie tai kalbu dėl to, kad suprastume, kad nėra taip paprasta nužudyti Dievą, toliau išlaikyti gyvą žmogų. Natūraliai eina po to ir žmogaus mirtis. Ir dabar mes atvakaruose matome tokį išsekimą, tokį ištižimą, sugyžimą ir popiežius Pranciškus apie tai europiečių lyderiams yra užsiminęs apie tą tokį Europos susenimą, nukvakimą ir apskritai vakarų. Tai yra, mes irgi tą turime turėti galvoje. Tai yra dar vienas papildomas aspektas, kad mokslas parodo žmogaus mirtingumą ir parodo, kad nebus čia jokios amžinos saulės, nebus amžinos visatos, jokios amžinos gyvybės. Jeigu nėra ant gamtės, tai gamtoje mums nėra išsigelbėjimo. Tai va, tokiu, kaip sakyt, labai radikaliu judesiu, pastatymu į kampą ir į vietą, paėmimu ant trumpų bangų, kaip sakome, mokslas mus priverčia arba rinktis antinatalinę filosofiją, pavyzdžiui, ar kokią kitą panašią, ar daryti tą rizikingą tikėjimo judesį. Na ir paskutinis dar momentas, į kurį norėjau atkreipti dėmesį, tai yra tai, kad net ir mokslinis pažinimas yra paremtas vienu ar kitu tikėjimu. Taigi tikėjimas vėlgi neprivalo būti tik tai religinis. Pavyzdžiui, yra jau filosofijos istorijos tyrinėtojai pastebėję, kad senovės graikų filosofija, senovės graikų mokslas nebūtų galėję atsirasti be graikų tikėjimo, kurio vėlgi nei griežtai pagrįsti, nei atmesti neįmanoma, kad tikrovė yra tvarkinga ir racionali. Reiškia tikėjimas, kad tikrovė yra veikiau kosmas negu chaosas, atvedė prie to stebuklo, kuris atsiskleidė kaip senovės graikų filosofija ir senovės graikų mokslas. Taip sakant, tam, kad tu susidomėtum pasauliu, tu turi juo patikėti, kad jis yra verta gyventi vieta, kad jis tvarkingas, kad jis įdomus. Labai įdomiai yra pasakęs Herakleitas, kad daugelis didžių dalykų išvengia pažinimo dėl netikėjimo. Bet labai įdomiai pasakyta, kad jeigu netiki tais dalykais, kad jie galėtų egzistuoti, arba kad jie tokie yra, tai tada jie negali būti ir pažinti. Ir šiuolaikinio žmogaus didžiausia problema yra apskritai nusivylimas gyvenimu, nusivylimas apskritai prasmės galimybė. Tiesiog tikrovė darosi neįdomi. Ir čia jau kalbame ne apie praradimą tikėjimo Dievu, bet apie praradimą tikėjimo pasauliu. Čia esminis dalykas. Tai žodžiu, tikėjimas gali, bet ir tokia prasme būti skleidžiamas. Jis yra neišnaikinamas iš žmogaus prigimties kaip vienas pamatinių tokių, sakykime, patirties egzistencialų. Žodžiu, tikėjimas gali būti įvairaus turinio, bet mes bent jau turime remtis nuostatą, kad mūsų gyvenimas yra prasmingas ir tikrovė yra prasminga ir kad jinai turi kažkokią tvarkingą struktūrą. Tai čia galime ginčytis, kokia ta struktūra, vieni sakys, kad vienokia, kiti sakys kitokia, bet mes jau bent manome, kad ji kažkokia yra. Ir tai, kad yra kažkokia, vėlgi mus gražina į tą klausimą apie kelio pradžią ir kelio vidurį. Jeigu mes manome, kad mūsų mąstymas visada turi būti neapibrėžtas ir kad mes mąstome laisvai tik tada, kai stovime tik to išeities pozicijoje, tai reiškia, mes pripažįstame, kad tikrovė nėra konkrečiai kokia nors. Jinai tiesiog yra jokia. Tai va tam, kuriam tikrovė yra jokia, apskritai niekaip nenusakoma, tada jis nuolat stovi šitoje starto pozicijoje. Bet aišku, tai irgi dogmatiškas yra įsitikinimas, nes iš kuris turi įrodymą, kad ta tikrovė yra jokia, o ne veikiau kažkokia. Tai kai mes manome, kad tikrovė bent jau yra vienokia, o ne kitokia, tada mes galime bandyti išsiaiškinti, o kokia konkrečiai ji yra. Tada mes tikime, kad verta tikrovę pažinti, kad pasaulis yra įdomus, kad mūsų būtis yra prasminga, tada mes galime klausti, kokia konkrečiai yra ta tikrovė. Tada galime kaip mokslininkai, ar kaip religiniai mąstyti, arba dar kaip menininkai, kaip poetai, kaip mistikai bandyti tą tikrovę pažinti. Taigi tikėjimas kaip ta pamatinė išeities tokia situacija, jinai yra esminė ir mąstymo laisvė ir mokslui. Ten, kur nėra tikėjimo pasauliu kaip įdomiu, kaip vertu tyrinėjimu, tai negali būti ir mokslo. Tai žodžiu, ir mokslas tikėjimui padeda, ir tikėjimas padeda mokslui. Aišku, tų aspektų gali būti labai įvairių ir aš čia jų tikrai nenoriu visų nagrinėti, bet mano mintis yra ta, kad patį Dievą reikia suvokti kaip prasmės pamatą. Reikia suvokti abstrakčiau ir tada atsiras tos jungtis tarp mokslo ir tikėjimo. Tai ačiū labai.
Girdėjote viešos diskusijos įrašą Mokslinės ir religinės tikrovės pažinimo prieigos. Kalbėjo docentas daktaras Naglis Kardelis, Vilniaus universiteto filosofijos, istorijos ir logikos katedros docentas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto šiuolaikinės filosofijos skyriaus vadovas.